бақыт деген не өзі? Бақыт деген не өзі деп бастады топ таласты. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан әрасты. Бір айтады, бақыт деген барлық байлық емес пе? Керегінше кейбішсең, бақыттысың демес пе? Бір айтады,
жоқ,
бақыт деген қолың жетпес мансап қой. Жұрттан көрі жүрсең ерек, соның өзі жақсат қой. Бір айтады, бақыт деген, бақыт деген жүйрік мініп, той-тойлау. Әсің болмай күйбеңмене, қарын тойса қарт ойнау. Бір айтады, бақыт деген адал жар мен перзент қой. Ынтымаққа ырыс келген, ол да соған келмек қой. Пікірлердің таласына осылай мен жолықтым. Бақыт адам баласына келмес оңай сонықтым. Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да. Мансап жетпес бар адамға үлестіріп алғанда. Үміт үзбей іздейді олар, таңдап сол бір жақұтты. Оны алыстан іздемегін, жүректен тап бақытты.